ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε στην τελευταία Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων και εισερχόμεθα εις την Αγία και Μεγάλην Εβδομάδα. Και επομένως και αυτή θα είναι και η τελευταία ομιλία η οποία γίνεται τώρα τις Κυριακές της Τεσσαρακοστής. Αυτή την άλλη Κυριακή είσαστε ελεύθεροι. Θα μελετήσουμε σήμερα όσο μπορούμε βέβαια ένα πολύ πολύ μικρό λόγο της Κλίμακος, ένα φύλλο δηλαδή σχεδόν, που είναι ο 20ος λόγος και είναι συνέχεια βέβαια όλων αυτών που μελετούσαμε. Και είναι ο 20ος λόγος, ο οποίος έχει τίτλον «Δια την άνανδρον δηλίαν», περί δηλίας δηλαδή, ο λόγος του Αγίου Ιωάννου. Η δηλία θεωρείται ένα πνευματικό νόσημα, μια πνευματική αρρώσκια. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δηλία, να φοβόμαστε δηλαδή, να είμαστε φοβιτσάριδες. Και η δηλία αυτή είναι πνευματικό νόσημα γιατί γεννάται, όπως θα δούμε από το κείμενο, από κάποια πάθη τα οποία μπορούν να κυριαρχήσουν στον άνθρωπο. Αλλά εάν θυμίστε ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου παρουσιάζεται εκεί στο τέλος η λίμνη εκείνη οικειωμένη του πυρός, και περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος στην Αποκάλυψη για ποιοι εμβάλλονται σε αυτήν τη λίμνη της αιωνίου κολάσεως μέσα στους διάφορους εκείνους τους ανθρώπους των παθών και των αμαρτιών, αναφέρει και τους δειλούς και οι δειλοί έχουν μέρος εκεί στη λίμνη του πυρός στον αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Άρα δηλαδή η δηλία είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο που αγωνίζεται, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να ζήσει εν Χριστώ. Και είναι ένας ωραίος λόγος που οι πατέρες τον έλεγαν και τον χρησιμοποιούσαν και τον κατέγραψαν μέσα στην εμπειρία τους. Στο γεροντικό είναι ακριβώς ο λόγος, εκείνο το παράδειγμα που ερώτησε εκείνος ο Αββάς πώς δύναμε σωθήνε, πώς μπορώ να σωθώ και το απάντησε ο άλλος ή έχεις καρδία, δύναμε σωθήνε. Αν έχεις καρδιά, του λέγει, μπορεί να σωθείς. Τι σημαίνει αυτό, αν το λέει η καρδιά σου δηλαδή, καρδία είχε σίγουρα, δεν ήταν χωρίς καρδία αφού ήταν ζωντανός άνθρωπος, αλλά αν το λέει η καρδιά σου, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινά την πνευματική ζωή και θέλει να την κρατήσει και να τη συνεχίσει, πρέπει να το λέει η καρδιά του. Πρέπει η ψυχή του ανθρώπου αυτού να είναι γενναία ψυχή. Εάν δεν έχει γενναία ψυχή, τότε δεν θα μπορέσει ούτε και να αρχίσει, αλλά ούτε και αν αρχίσει να συνεχίσει την πνευματική ζωή, διότι η πνευματική ζωή είναι πόλεμος, είναι αγώνας. Και πολλές φορές αυτός ο αγώνας έχει δραματικές διαστάσεις και πολλές φορές σε αυτόν τον αγώνα μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει και να αγγίξει και τα όρια του. Και πολλές φορές μπορεί ο αγώνας αυτός να άπτεται και της ίδιας της ζωής μας. Έτσι. Διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων που εμαρτύρησαν για τον Χριστό και απέθαναν για τον Χριστό. Αυτοί είχαν καρδιά, Έτσι το έλεγε η καρδιά τους και απέθαναν. Γιορτάζομαι αύριο ένα ωραίο Άγιο, ένα πολύ, πολύ χαριτωμένο Άγιο, όπως όλοι οι Άγιοι βέβαια της Εκκλησίας. Ο Άγιος Καλλιόπιος. Ποιος ξέρει τη ζωή του? Ξέρει κανένας τη ζωή του, παιδό? Είδατε που σας έπιασα διάβαστος όλους. Άμα είσαστε έτσι, θα ξανάρθετε τις την άλλη Κυριακή. κανένα δεν προϊβάζεται. Όλοι οι δύο εντάξει. Όχι. Αβράμιος ήταν εκείνος. Ο Καλλιόπιος που γιορτάζομαι αύριο μαζί με τη μητέρα του είναι ένας Άγιος 15 χρόνων ο οποίος συνελήφθηκε από τους Ρωμαίους, ομολόγησε τον Χριστό, υπέστη πάρα πολλά μαρτύρια, πολυόδυνα βάσανα και μαρτύρια και καταδικάστηκε εις θάνατο τη Μεγάλη Παρασκευή. Συνέπεσε να είναι Μεγάλη Παρασκευή. Και επήγαινε η μητέρα του και παρακάλεσε τους δημίους να τον σταυρώσουν. Και λέγεται Καλλιόπιος ο Εσταυρωμένος. Κατά μίμηση του Κυρίου απέθανε και αυτός επί του Σταυρού τη Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα ποιος είναι ο πιο μεγάλος μάρτυρας, αυτός ή η μητέρα του? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην Εκκλησία, αφού είναι στρατός, είναι στράτευμα, επιβάλλεται κανείς να έχει γενναία ψυχή. Εάν είναι δειλός ο άνθρωπος και φοβάται και δειλιά και φοβάται ακόμα και τον θάνατο, θα δυσκολευτεί. Και οι μάρτυρες αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας είχαν γενναίο φρόνημα. Μπορεί σαν άνθρωποι να μην ήταν γενναίοι. Γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, έναν επίσκοπο, ο οποίος, όπως μας διηγούνται αυτοί που τον έζησαν κοντά του, στην καθημερινή του ζωή δεν ήταν γενναίος άνθρωπος. Αλλά όταν ήταν να υπερμαχήσει για το Ευαγγέλιο και για την αλήθεια της Εκκλησίας, γινόταν θηρίο. Θηρίο. Δεν τον έπιανε κανένας. Και ήταν μάλιστα και κλασική περίπτωση ορμητικού και χυμαρόδους ανθρώπου. Αλλά μπορούσε να φοβηθεί από απλά πράγματα. Στην καθημερινότητά του δεν είχε έτσι ιδιαίτερα γνωρίσματα γενναιότητας. Αλλά στην πνευματική του ζωή και στο καθήκον του, στην διακονία του ως επισκόπου που έπρεπε να υπερασπίσει και να προφυλάξει την πίστη της Εκκλησίας και την θέση της Εκκλησίας, εκεί πραγματικά γινόταν λιοντάρι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έβγαιναν από την ψυχή του την ενάρετο, η οποία εβασιζόταν πάνω στην πίστη. Και οι σύγχρονοι Άγιοι και ένα από τα ιδιώματα του Γέροντος Παϊσίου, το οποίο ήταν έντονο, κυρίως όταν ήταν στην έρημο κάτω στην Καψάλα, εκεί που τον γνώρισα εγώ, που ήταν μεγάλη ερημιά, μεγάλη ερημιά, εκεί πραγματικά εφαίνεται η ανδρεία αυτού του ανθρώπου. Μετά που πήγε λίγο πιο κοντά στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί είχε, έστω εφαίνονταν και απέναντι κάποιοι γείτονες, αλλά τα χρόνια εκείνα τα οποία ήταν στον Τίμιο Σταυρό, στον Σταυρωμένο κάτω στην Καψάλα, εκεί πραγματικά όσπου έφτανε το μάτι σου δεν έβλεπες ούτε καλύβα, ούτε μοναστήρι, ούτε σπίτι, ούτε άνθρωπο. Ήταν τελείως μόνος του, τελείως μόνος του, μέσα σε μια ερημιά. Αλλά τον εχαρακτήριζε αυτή η γενναιότητα. Είχε γενναία ψυχή. Δεν είχε καθόλου δειλία. Ίχνος δειλίας. Γενναία ψυχή. Είχε φοβερά γενναία ψυχή. Και αυτή η γενναιότητα του βέβαια τον εβοήθησε για να κάνει εκείνους τους μεγάλους αγώνες και να γίνει σήμερα ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας. Όμως, για να δούμε τι λέγει αυτό το μικρό κείμενο της Κλίμακος, του 20ου λόγου. Λέγει, θα το διαβάσουμε όλο γιατί είναι τόσο μικρό. «Όποιος εργάζεται την αρετή σε κοινόβιο ή σε συνοδεία αδελφών, δεν είναι συνηθισμένο να πολεμείται από την δειλία. Εκείνος δηλαδή που ζει μαζί με άλλους ανθρώπους, δεν είναι σύνηθες να φοβάται. Έτσι, μέσα στο σπίτι μας, είμαστε πολλοί άνθρωποι, δεν φοβόμαστε. Άσε που φοβόμαστε καμιά φορά και μέσα στο σπίτι μας το ίδιο. Και όταν είμαστε και με άλλους. Εκείνος όμως που ευρίσκεται σε συχαστικότερους τόπους, ας αγωνίζεται, μήπως τον κυριεύσει το γέννημα αυτό της καινοδοξίας και η θυγατέρα της απιστίας, δηλαδή η δειλία. Και λέει αμέσως μετά, τι είναι η δειλία? Η δειλία είναι νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που εγείρασε στην καινοδοξία. Είναι μια παιδαριώδης συμπεριφορά μιας ψυχής, η οποία, ενώ είναι παιδαριώδης η συμπεριφορά της, εγείρασε αυτή η ψυχή μέσα στην καινοδοξία. Ο καινόδοξος άνθρωπος, ο υπερήφανος άνθρωπος, ο εγωιστής άνθρωπος, αυτός είναι και δειλός. Γιατί είναι δειλός? Είναι πολύ απλό. Γιατί η καινοδοξία απομακρύνει τη χάρη του Θεού. Και ο καινόδοξος άνθρωπος δεν έχει μαζί του την Θεία Χάρη. Και αφού δεν έχει την Θεία Χάρη μαζί του, λόγω του εγωισμού του και της υπερηφάνειάς του, παραμένει μόνος του, αισθάνεται ότι ο Θεός είναι απόν από την ζωή του και γι' αυτόν τον λόγο είναι και δειλός. Φοβάται. Άρα, όπως λέγει και πιο πάνω, γέννημα της δειλίας, γέννημα μητέρα της δειλίας, και αυτός που γεννά την δειλία είναι η καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι η μητέρα της δειλίας. Η υπερηφάνεια δηλαδή, ο εγωισμός, η αλαζονία, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την εικόνα του εγωισμού και της υπερηφάνειας σε έναν άνθρωπο. Την ονομάζει νηπιακή κατάσταση, συμπεριφορά, παιδαριώδη. Δεν είναι καν λογική, δεν είναι καν, ας πούμε, ανδρική. Έτσι, και αυτό και πιο πάνω τη λέει άνανδρον. Έτσι, δεν έχει ανδρία η δειλία, δεν έχει καμία. Είναι, κάνει τον άνθρωπο να γίνεται γελίος και αστείος. Η δειλία ακόμα είναι απομάκρυση της πίστεως. Είναι θυγατέρα της απιστίας. Ο άνθρωπος ο δειλός εμφανίζει τον εαυτόν του ως ολιγόπιστον, επειδή δεν έχει δυνατή πίστη ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι ο Θεός είναι βοηθός του, ότι ο Θεός τον σκεπάζει και τον προστατεύει και τον φυλάττει, γι' αυτόν τον λόγο και φοβάται. Και τρέμει και φοβάται και με το παραμικρόν αλαφιάζει η ψυχή του και αισθάνεται μεγάλη ταραχή. Είναι λοιπόν γέννημα και θυγατέρα της απιστίας και έχει την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά. Έτσι, συνέχεια ζει με την ιδέα ότι θα του συμβεί κάτι κακό. Έχει ανθρώπους που λέει, φοβούμαι ότι να πεθάνουν κάποιοι δικοί μου. Καλά γε μου, περίμενα να πεθάνουν και ύστερα να κλάψεις, να τραβάς τα μαλλιά σου. Πού τα τώρα εσύ άρχισε και θρηνολογείς και μυρολογάς και τραβάς τα μαλλιά σου, πού να πεθάνουν οι δικοί σου? Και αν πεθάνουν σε 20 χρόνια, ας σου μείνει το 20 χρόνο κλάμα? Περίμενε, εντάξει. Και ποιος σου ενοικιάται τέτοια πράγματα? Γιατί σκέφτεσαι έτσι? Γιατί βάζεις ιδέες μέσα στο νου σου, δειλές που σου δημιουργούν ταραχή? Μην ταράζεσαι. Έλπισον επί Κύριον, να ελπίζεις στο Θεό, και ο Θεός την ώρα της δυσκολίας θα σε δυναμώσει. Έτσι θα σε δυναμώσει. Το ξέρουν αυτό όλοι οι άνθρωποι που εδοκίμασαν δύσκολες ώρες στη ζωή τους. Που τους ρωτάς καμιά φορά, αυτό το πράγμα που έπαθες, εάν το σκεφτώσουν πριν το πάθεις, πώς θα αισθανώσουν? Και λένε ότι ούτε να το σκεφτώ δεν μπορώ. Και να το σκεφτώ μου, δηλαδή ότι μη γένει ότι θα πάθει ένα αυτόν τον κακό, μου έρχεται να τρελαθώ. Κι όμως το έπαθε. Κι όμως ο Θεός ενίσχυσε, βοήθησε τον άνθρωπο. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι ουμή σε ανώ ουδε μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω μόνος σου, λέγει ο Θεός. Δεν θα σε εγκαταλείψω και δεν θα σε αφήσω να πειραστείς παραπάνω από την δύναμή σου. Δεν θα επιτρέψω ο πειρασμός να βγει πάνω από τις δυνάμεις σου. Αφού λοιπόν έχουμε την υπόσχεση του Χριστού μας για αυτό το πράγμα, γιατί να φοβάσει. Μας έλεγε ο ύμνηστος γέροντάς μας πάντοτε όταν μιλούσαμε και κάναμε κι εμείς διάφορες θεωρίες φοβερές και τρομερές, έλεγε καλά ρε παιδιά και πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός. Δηλαδή και αν συμβούν όλα αυτά τα οποία λέτε και αν συμβούν όλα αυτά τα κακά τα οποία προσδοκούμε να συμβούν και αν συμβούν και χειρότερα. Ο Θεός πού είναι. Θα μας αφήσει ο Θεός. Αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο ποτέ. Εμείς αφήνουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν αφήνει εμάς. Η δειλία λοιπόν σου προξενεί συνέχεια ιδέες μες στο μυαλό σου ότι έρχονται κακά. Παράδειγμα, να γίνει πόλεμος, πάμε να αγοράσουμε τρόφιμα. Λες και να μας σώσουν τα τρόφιμα. Και έχει τέτοιους αφελείς ανθρώπους οι οποίοι κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε 5-10 μέρες βγάζουν και ένα φασούλι τέτοιο. Το έπαινε ο γέρο Παΐσιος, το έπαινε ο γέρο Εφραίμ, το έπαινε ξέρω εγώ ποιος το έπαινε. Κάθε λίγο και ένα το έπαινε ή το είπαν στο Άγιον Όρος. Ανοησίες. Κανένας δεν είπε τέτοια πράγματα. Και ποτέ οι πατέρες δεν δέχτηκαν αυτήν την λογική. Δηλαδή να τρομοκρατείς τον άνθρωπο και πήγαινε αγόρα σε πράγματα να έχεις να τρώεις. Λες δηλαδή και αν γίνει πόλεμος εμείς να πάμε να τρώμε τα πράγματα που φυλάξαμε. Και θα πάνε και εκείνα χαμένα. Τουλάχιστον να μην κάνουμε πράγματα ανόητα. Αυτά τα πράγματα που μας σωθεί η δειλία πολλές φορές είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν και από τα όρια της λογικής. Μας βάζει λοιπόν αυτό το πάθος της δειλίας ιδέες κακές. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το άλλο, θα πάθεις το ένα, θα πάθεις το άλλο κτλ. Ο φόβος είναι κίνδυνος που προμελετάται. Έτσι, αφού πιάνεις με τον λογισμό σου έναν κίνδυνο και τον προμελετάς συνέχεια, αυτό το πράγμα σε αναστατώνει και σου δημιουργεί φόβο. Ή καλύτερα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απροβλέπτων συμφορών. Την ονομάζει έντρομη καρδιακή αίσθηση. Έτσι, εχμαλωτίζει την καρδιά μας και μας κάνει να τρέμουμε πριν ακόμα γίνει τίποτα. Γιατί προβλέπει και αναμένει απρόβλεπτες συμφορές. Καμιά φορά υπάρχουν και άνθρωποι που ταλαιπωρούνται και από τα όνειρά τους. Το είδα στον ύπνο μου. Άλλο πράγμα αυτό. Οι ονειροπαρμένοι είμαστε πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Όλα τα βλέπουμε στον ύπνο μας. Και όλα τα εξηγούμε να στον πελάς. Και όλα τα καταλαβαίνουμε. Και όλα βγαίνουν. Μα άμα σε δει ο Σατανάς ότι παρακολουθάς τα όνειρά σου, θα σου δείχνει κάθε λίγο διάφορα τέτοια πράγματα και ας κάνουμε άνω από κάτω. Έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, θα σου αγοράσει μια έγχρωμη τηλεόραση και να την ανοίγει κάθε νύχτα, ας σου δείχνει και ένα σινεμά. Και ξύπνα το πρωί, εσύ και βγάλε άκρα τι είδες και τι δεν είδες. Αυτά είναι αστεία πράγματα μεν, ανόητα πράγματα, αλλά που φανερώνουν άρρωστη ψυχή. Άρρωστη ψυχή, η οποία δεν έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και στην παρουσία του Θεού. Ο φόβος είναι μία στέρηση της εσωτερικής πληροφορίας. Δηλαδή, δεν σε πληροφορεί για την παρουσία του Θεού ο φόβος. Σε κάνει να είσαι μέσα στο σκοτάδι. Όπως κάποιος που είναι μέσα σε ένα σκοτάδι χαμένος και δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν ξέρει ούτε που πάει ούτε που έρχεται, έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος ο οποίος εχμαλωτίστηκε από το φόβο. Σαν είναι σε ένα σκοτεινό πηγάδι και δεν ξέρει που βρίσκεται. Δεν έχει μέσα του καμία παρουσία, καμία φωνή, καμία πληροφορία από τον Θεό. Κάτι, μια ελπίδα τέλος πάντων, ότι μη φοβάσαι, ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει. Η υπερήφανη ψυχή είναι δούλη της δειλίας. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι δούλος στην δειλία. Γιατί έχει πεποίθηση στον εαυτόν της και όχι στον Θεό. Γιατί είναι δούλη της δειλίας, διότι πιστεύει στον εαυτόν της. Και επειδή καταλαβαίνει ότι έχει πράγματα τα οποία δεν μπορεί η ίδια, ο ίδιος εαυτός μας, η ίδια η ψυχή υπερήφανη να τα ελέγξει, γι' αυτόν τον λόγο συνεχώς ζει μέσα στην δειλία και φοβάται τους ήχους, τους κρότους, των χτισμάτων και τις σκιές. Έτσι, φοβάται ακόμα και την οσάντου που λέμε στην Κύπρο και τη σκιά. Μια σκιά να δει τρομάζει, φοβάται. Θα δούμε μετά πώς πολεμείται βέβαια όλα αυτά. Όσοι πενθούν και όσοι καταπονούνται χωρίς να υπολογίζουν κόπους και πόνους δεν αποκτούν δειλία. Αυτοί οι φιλόπονοι αγωνιστές της αρετής που δεν φοβούνται τίποτα, που κοπιάζουν και αγωνίζονται και δεν υπολογίζουν τον κόπο, αυτούς δεν τους γκίζει η δειλία. Ποτέ δεν τους γκίζει. Έτσι βλέπεις ανθρώπους που μπορεί να έχουν χίλιες αρρώσκες και να είναι 200 χρονών και τους βλέπεις έχουν γενναία ψυχή, τρέχει, βρέχει, χιονίζει, κάμνει, φτιάζει, πάνε. Εμείς το καλοκαίρι ακόμα έχει κάποια νέα παιδιά που φορούν κασκόλ. Κάρτο ρε παιδί μου, τι το φοράς είναι το πράγμα στο κεφάλι σου, βγάρτο. Μα να κάνουμε, να φτιάσουμε, κάθονται, κλείς την πόρτα να έχει ρεύμα, φυσά από εκεί, φυσά από εδώ. Εντάξει, αν είσαι άρρωστος να το προσέξεις, αλλά συνήθως αυτά τα πράγματα είναι άρρωστα πράγματα. Πολλές φορές όσοι υποκύπτουν στην δειλία χάνουν και το μυαλό τους. Μπορεί πράγματι ο φόβος να σε κάνει να χάσει τη λογική σου. Ο Θεός να φυλάει. Εάν ο άνθρωπος αφήσει την δειλία, αυτό το πνεύμα της δειλίας, να εχμαλωτήσει την ψυχή του, το ψυχικό του κόσμο, μπορεί να χασαλεύσει και η λογική του και να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν και να ακούει πράγματα τα οποία νομίζει ο ίδιος δεν τα ακούει και να κάνει πράγματα πολύ, πολύ επικίνδυνα και για τους άλλους ακόμα. Κάποιου μια φορά κάποιοι φοιτητές του για να του αστιέψουν έκλεισαν το φως, το διακόπτη. Εκείνος είχε φοβία με το σκοτάδι. Έριξε καρέκλες, έριξε πράγματα, έριξε από το φόβο του. Έγινε επικίνδυνος. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εαυτό του. Βέβαια, καμιά φορά είναι και ψυχοπαθολογικά αυτά. Τέλος πάντων. Και είναι φυσικό αυτό, δηλαδή όταν υποκύψει στην δειλία ο άνθρωπος να χάνει και το μυαλό του. Και είναι φυσικό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί είναι δίκαιος εκείνος που εγκαταλείπει τους υπερηφάνους. Επειδή ο Θεός εγκαταλείπει τον υπερήφανο, είναι από καλύτερα ο υπερήφανος εγκαταλείπει τον Θεό, φεύγει μακριά από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, επειδή εγκαταλείπεται από τον Θεό, γι' αυτόν τον λόγο πέφτει σε αυτό το δίκτυο, το κακό δίκτυο του φόβου και της ζηλίας, χάνει και τα λογικά του και γίνεται παράδειγμα στους υπόλοιπους για να μάθουμε να μην είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι. Όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Είναι σαφής και κατηγορηματικός και γενικός ο Άγιος Ιωάννης εδώ. Όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Αλλά όμως όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει ότι είναι ταπεινόφρονες. Όχι εκείνοι που δεν φοβούνται να νομίζουν ότι εγώ είμαι ταπεινός και δεν φοβούμαι. Γιατί λέγει? Γιατί και οι ληστές και την βορύχοι και οι κλέφτες και οι ληστές και οι ψεύτες και οι απατεώνες και κάποιες άλλες ομάδες ανθρώπων, αυτοί λοιπόν δεν φοβούνται τίποτα. Τίποτα δεν φοβούνται. Όχι επειδή είναι ταπεινοί ή επειδή τους σκεπάζει χάρης, αλλά γιατί έχουν αναισθησία, είναι ανέσθητοι άνθρωποι και δεν τους νοιάζει τίποτα. Σε όποιους τόπους συνηθίζεις να φοβάσαι, να μην διστάσεις να πηγαίνεις όταν ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Έτσι χτυπάει τη φοβία κατευθεία. Δηλαδή φοβάσαι ας πούμε στο κημητήριο, να μια ωραία ευκαιρία να πάει σε ωραθικιώτα μεσάνυχτα στο νεκροταφείο. Έτσι να μείνεις εκεί. Να κάτσεις εκεί και να μην φοβάσαι. Εάν δείξεις κάποια χαλαρότητα στο σημείο αυτό, τότε θα γεράσει μαζί σου αυτό τον υπιώδες και αξιογέλαστον πάθος. Εάν πάει και τρέμεις και το βάλεις στα πόδια, τότε λέει να γεράσει μαζί σου αυτόν το πάθος τον υπιώδες και αξιογέλαστο. Όμως πρόσεξε, ενώ βαδίζεις προς τα εκεί, στον τόπο που φοβάσαι ή σε αυτό που φοβάσαι, οπλίζουμε την προσευχή. Ετοίμασε τον εαυτό σου με πανοπλία πνευματική και με όπλα πνευματικά με την προσευχή, την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όχι από φόβο, αλλά με ανδρεία. Μόλις φτάσεις σε εκείνους τους τόπους, ύψωσε τα χέρια σου. Μόλις πάεις εκεί που φοβάσαι και τρέμεις και σου λέει άψε το φώτιο, φοβούμε μες στο δωμάτιο, τίποτε, στάθω εκεί και στρέψει το νου σου στην προσευχή και ύψωσε τα χέρια σου, λέγεις προσευχή. Με το όνομα του Χριστού μάστιζε τους εχθρούς, διότι δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ισχυρότερον όπλο. Να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού και να μην φοβάσαι τίποτα, γιατί δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο από το όνομα του Χριστού μας, από το Χριστό δηλαδή, και με αυτό να μαστίζεις, να μαστιγώνεις αυτό το πάθος του φόβου και της δειλίας. Αφού απαλλαγείς από την αρρώσκια αυτή, ας ανυμνήσεις τον λυτρωτή σου, διότι αν τον ευγνωμονείς θα σε σκεπάζει πάντοτε. Αφού επίες εκεί και στάθηκες και άκουσες χίλιους θορύβους και είδες χίλιες σκιές και χίλια φαντάσματα και έμεινες εκεί ακλόνητος επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, τότε θα απαλλαγείς από το πάθος αυτό και θα πάψεις να φοβάσαι. Ποτέ δεν μπορείς δια μιας να γεμίσεις την κοιλία. Παρόμοια βέβαια δεν μπορείς δια μιας να νικήσεις την δειλία. Δεν μπορείς, λέγει, με την πρώτη να νικήσεις την δειλία, αλλά πρέπει να αγωνιστείς πάρα πολλές φορές. Όταν έχουμε πολύ πένθος θα υποχωρήσει πιο γρήγορα. Όταν όμως αυτό μας λείπει θα παραμείνουμε συνεχώς δειλοί. Ο άνθρωπος ο οποίος πενθεί για την πνευματική του κατάσταση, για την απουσία του Θεού από την ψυχή του, για την αποστασία του από τον Θεό, επειδή έχει αυτόν τον πόνο και αυτόν τον πένθος, αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται. Αποδιώκει το πένθος από μέσα του και δεν τον νοιάζει, δεν φοβάται τίποτα ότι και συμβαίνει γύρω του. Άλλοτε εδηλίασε πρώτα η ψυχή και άλλοτε το σώμα πρώτα και συνεχεία μετεβίβασε το ένα στο άλλο το πάθος. Βλέπετε, έχει φορές λέγει που δηλιάζει η ψυχή, έχει φορές που δηλιάζει το σώμα, αλλά το ένα μεταδίδει στο άλλο το πάθος αυτό. Αν συμβεί να φοβηθεί το σώμα χωρίς να εισδύσει ο άκερος φόβος στην ψυχή, ευρισκόμεθα πλησίω στην θεραπεία. Εάν θέλεις να καταλάβεις εάν είσαι κοντά στη θεραπεία, δες εάν η ψυχή σου παραμένει ατάραχη, αλλά το σώμα σου αισθάνεται αυτόν το αίσθημα του φόβου, της δειλίας, αλλά η ψυχή παραμένει ατάραχη, σημαίνει ότι κοντεύεις να νικήσεις την δειλία. Όταν δε όλα τα δυσάρεστα και τα απροσδόκητα τα δεχόμεθα πρόθυμα με συντετριμένη καρδία, τότε ελευθερωθήκαμε πραγματικά από την δειλία. Όταν μάθεις, λέγει, και όταν όλα όσα σου συμβαίνουν τα δέχεσαι με συντετριμένη καρδία, με καρδία που προσεύχεται, με καρδία ταπεινή, με καρδία η οποία έχει ελπίδα στον Θεό και δεν φοβάται και δεν χάνει την ελπίδα στον Θεό και πρόθυμα. Έτσι ήρθε το γεγονός να είναι ευλογημένον ή το όνομα Κύριου ευλογημένον, τότε αφού τα δέχεσαι έτσι, να ξέρεις ότι ελευθερώθηκες από την δειλία. Δεν ενισχύει τους δαίμονες εναντίον μας το σκότος και η ερημιά των τόπων, αλλά η ακαρπία της ψυχής μας. Αυτό που πραγματικά μας βλάφτει δεν είναι το σκοτάδι, ούτε η ερημιά των τόπων. Δεν είναι τίποτα αυτό να μας φοβίζει, αλλά η ακαρπία, η πνευματική ακαρπία της ψυχής μας, η ψυχή μας που δεν έχει καρπούς πνευματικούς, που δεν έχει κατάνοιξη και επίκληση και αδιάλειπτη προσευχή του ονόματος του Χριστού μας, αυτό είναι η πραγματική αιτία που χάνουμε και γινόμαστε φοβιτσάριδες και δειλοί και δεν μπορούμε να σταθούμε. Καμιά φορά όμως πρόκειται για οικονομική μπέδευση εκ μέρους του Θεού. Μερικές φορές όμως, λέγει, μπορεί να φοβηθείς γιατί ο Θεός επέτρεψε έτσι για να είσαι ταπεινός. Θυμούμε τώρα κάποτε, είχαμε ένα γείτονα ασκητή, τον Γεροσάβα, ένας κριτικός, ωραίος και ενάρετος άνθρωπος, τέλος πάντων πολύ χαριτωμένος και ενάρετος, που έμενε στην Καψάλα σε ένα κελάκι. Πήγες καμιά φορά εκεί? Τον εγνώρισες? Κρίμασαι. Και το ίδιο όνομα. Λοιπόν, ναι, πού να το γνωρίσεις, αφού είμαστε στην Καψάλα τώρα. Ο Γεροσάβα, λοιπόν, μια φορά εκεί ήταν σε μια έτσι φοβερόν τόπο, έτσι απαράκλητον τόπο, το κελάκι του. Πήγα μια φορά, του λέω, γέροντα, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου? Εγώ, να πω την αλήθεια, τον πρώτο καιρό που έγινα μοναχός φοβόμουν. Είχα όλα αυτά και τα έχω βέβαια ακόμα. Λοιπόν, λέω, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου? Λέει, πάντερ μου, ο Θεός να σε φυλάει. Διότι κάποτε, λέει, με ρώτησαν κάποιοι γρηγοριάτες που ήρθαν εδώ, δεν φοβάσαι Γεροσάβα εδώ μόνος σου, μες στην ερημιά? Και είπα, όχι, όχι, ήταν και κριτικός αυτός. Δεν φοβάμαι. Λέω την ευχή, άμα λέω την ευχή, δεν φοβάμαι. Αλλά, λέει, φαίνεται ότι το είπα με υπερηφάνεια, δεν είπα, ο Θεός με σκεπάζει, με προσέχει κτλ. Τη νύχτα, λέει, εκεί που ήμουν μόνος μου και είχα τη λάμπα του πετρελαίου αναμένη και διάβαζα τα πνευματικά μου καθήκοντα, τέλος πάντων, ακούω μια φωνή σαν λιοντάρι και του λέει, Γεροσάβα! Και τράνταξε όλο το κελί του. Από το φόβο του έσπασε τη λάμπα. Έσπασε τη λάμπα του πετρελαίου και έμεινε χωρίς λάμπα. Λοιπόν, του έβαλε τη φωνή ο Σατανάς, ο πειρασμός, για να μάθει να είναι ταπεινός. Να είναι ταπεινός. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνο τον δικό του δεσπότη. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτόν του στα χέρια του Χριστού, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Μόνο τον Χριστό φοβάται. Όχι τον Χριστό φοβάται. Τι φοβάται? Φοβάται μήπως και απομακρυνθεί από τον Χριστό μέσα από την αδυναμία του και τις αμαρτίες του. Αυτό σημαίνει. Δεν φοβόμαστε τον Θεό, αλλά μήπως και τον χάσουμε επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αυτό φοβόμαστε. Αυτό που λέει στην Εκκλησία, ξέρετε πόσο μεγάλο και σωτήριο πράγμα είναι, εάν μας δώσει ο Θεός και το βιώσουμε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δηλαδή τους εαυτούς μας, έτσι, εκείνες όλες οι έννοιες, αν αρρωστήσω, αν μείνω μόνος μου, πώς θα τα βγάλω πέρα, τι θα κάνω, τι θα φτιάσω, να φτωσύνω, να πεθάνω, να πεινάσω, και τους άλλους, τους υπόλοιπους, τα παιδιά μου, η σύζυγός μου, οι συγγενείς μου, ξέρω εγώ, οι γονείς μου, οι φίλοι μου, χίλια πράγματα, και πάσαν τη ζωή ημών και όλη τη ζωή σου δώσεις στα χέρια του Χριστού και μη φοβάσαι. Εάν τα δώσεις στα χέρια του Χριστού, πλέον ειρηνεύεις. Ώσπου τα κρατάς στα δικά σου χέρια, συνέχεια θα φοβάσαι, συνέχεια θα χώνεσαι, συνέχεια θα θέλεις εσύ να τα κάνεις όλα και στο τέλος θα τα κάνεις σαλάτα. και τίποτα δεν θα βγαίνει μπροστά, διότι θέλεις να τα κάνεις όλα μόνος σου. Δώσα στον Θεό. Ο δούλος Κυρίου, λέγει εδώ το κείμενο, ο δούλος Κυρίου γενόμενος, τον οικείον δεσπότην και μόνο φοβηθήσετε. Αυτός που είναι πραγματικά δούλος του Θεού, φοβάται μόνο τον δίδιον δεσπότην. Και εκείνος που δεν φοβάται ακόμα αυτό, και αυτός, λέγει, που δεν φοβάται τον Θεό, δηλαδή δεν αγαπά τον Θεό, δεν έχει κοινωνία με τον Θεό, φοβάται τη σκιά του. Έτσι, τόσο δηλός είναι που φοβάται και τη σκιά του. Όταν πλησιάσει αοράτος το πονηρό πνεύμα, φοβείται το σώμα. Όταν όμως πλησιάσει κάποιος άγγελος, αγάλεται η ψυχή των ταπεινών. Γι' αυτό μόλις από την ενέργεια αυτή αντιληφθούμε την παρουσία του, ας τρέξουμε γρήγορα στην προσευχή, διότι ήρθε να προσευχηθεί μαζί μας ο αγαθός και φύλαξ άγγελός μας. Μιλάει για ένα πνευματικό φαινόμενο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όπως λέγει, όταν είναι παρόν ένα ακάθαρτο πνεύμα, το σώμα αισθάνεται έναν τρόμο. Πού να δείτε βέβαια, αλλά τα ζώα, τα πρόβατα, ας πούμε, όσοι θυμούνται κάποτε τα πρόβατα που υπήρχαν και μπορούσαν να καλύνουν τα δει από κοντά, και τα ζώα όταν πλησιάσει ένας κίνδυνος, ο λύκος ας πούμε έτσι, ένας λύκος, το αισθάνονται, από μακριά το αισθάνονται και μαζεύονται όλα και είναι έτσι ανατραχιασμένα. Έτσι αισθάνεται και το σώμα του ανθρώπου όταν ευρίσκεται παρόν ένα ακάθαρτο πνεύμα, ένα πνεύμα πονηρών, ή όταν είμαστε κοντά σε τόπους αμαρτίας. Όταν είμαστε κοντά σε τόπους που επιτελούνται αμαρτίες, ή υμνείται ο σατανάς, ή υμνείται η αμαρτία, ή είναι στέκνη εκεί αμαρτίας και ακολασίας και διαφθοράς, εκεί είναι κατοικητήριο δαιμόνων. Και η ψυχή του ανθρώπου τρομάζει, αλλά φιάζεται η ψυχή του ανθρώπου. Όταν αντίθετα, λέγει, πνεύμα Άγιον επισκέπτεται τον χώρο μας και την ψυχή μας, τότε αγάλεται η ψυχή των ταπεινών ανθρώπων και τότε ας τρέξουμε να ενωθούμε με αυτήν το πνεύμα το Άγιον, το αγγελικά πνεύματα που είναι μαζί μας, προσευχόμενοι για να είναι κοντά μας η χάρη του Θεού και να μας φυλάξει και να προσεύχεται μαζί μας ο φύλακας άγγελός μας. Η νηστεία που κάνουμε, έστω και όπως την κάνουμε με εκείνα όλα τα ψευτοπράγματα τα οποία υποκαθιστούμε την νηστεία, έστω και έτσι, ένα από τα αγαθά της είναι να μας βοηθά να αποκτήσουμε ένα ανδρεία, ανδρεία ψυχής, να μην φοβόμαστε, να ξεπεράσουμε αυτές τις μικρότητες και την δειλία, ότι αρρωστούμε και ότι παθαίνουμε και ότι φτιάχνουμε και θα ζαλιζόμαστε και θα λιποθυμίσουμε. Η νηστεία είναι έναν όπλο κατά της δειλίας, όπως και κάθε σωματικός σκόπος, η φιλοπονία, η αγρυπνία, η προσευχή και όλα αυτά. Και τέλος, όποιος ενίκησε την δειλία, είναι φανερόν ότι ανέθεσε στον Θεό και την ζωή του και την ψυχή του. Και τελειώνει ο λόγος αυτός με αυτόν τον λόγο, ότι όποιος ενίκησε την δειλία, αυτός είναι ολοφάνερο, ότι παρέθεσε στον Θεό και τη ζωή του και την ψυχή του. Άρα, αυτός που θέλει να νικήσει την δειλία, τι πρέπει να κάνει? Να παραδώσει στα χέρια του Θεού και την ζωή του και την ψυχή του, και τα παιδιά του και τις δουλειές του και την Κύπρο και την Ελλάδα και τον κόσμο όλων. Ό,τι το Θεό μέλει περί ημών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια παρέτηση από τη ζωή μας, αλλά αντίθετα σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποκτά μια ισχυρή βάση και ένα ισχυρό στήριγμα πάνω στο οποίο μπορεί να σταθεί για να αγωνιστεί ήρεμα, χωρίς άγχος, χωρίς φοβίες, χωρίς οτιδήποτε μπορεί να τον ταλαιπωρήσει και να τον κάνει να κάνει λάθη. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες τις Άγιες, να μας δώσει αυτήν την γενναιότητα της ψυχής μας να τον ακολουθήσουμε. Και όποιος ακολουθεί τον Θεό, αυτός ποτέ δεν χάνει. Αντίθετα, πάντα κερδίζει. Και σας παρακαλώ κι εγώ αυτές τις Άγιες μέρες να αξιοποιήσετε πνευματικά όλες τις ευκαιρίες που μας δίδει η Εκκλησία μας μέσα από τις Άγιες ακολουθίες και τα Άγια νοήματα των ύμνων και των ημερών, ώστε να τραφούμε πνευματικά και να ενδυναμώσουμε και την ψυχή μας και να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και όλους όσους είναι γύρω μας. Εδώ τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού για φέτος και αν είμαστε καλά και ζούμε, του χρόνου θα συνεχίσουμε με τον 21ο λόγο. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση.